Глава 24. Господ ми покажа, и ете, две кошници смокви стоеа пред Господовиот дом, откако Навуходоносор, вавилонскиот цар, ги одведе од Ерусалим и го заточи во Вавилон Јехони, синот Јоакимов, јудејскиот цар, заедно со јудејските кнезови, со ковачите и браварите. Во една кошница беа многу добри смокви, какви веќе се ранките смокви, а во втората беа расипани смокви, толку лоши, што не можеа да се јадат. И Господ ме праша, Еремија, што гледаш? А јас одговорив, смокви. Добрите се многу добри, а лошите се многу лоши, толку лоши, што не се за јадење. И ми дојде Господово слово, вака зборува Господ, Израелевиот Бог. Како на овие добри смокви, така ќе погледна милостиво на јудејските заточеници, кои од ова место ги протера во халдејската земја, и милостиво ќе ги насочам очите кон нив и ќе ги вратам во оваа земја. Повторно ќе ги подигнам и не ќе ги уништам веќе, пак ќе ги посадам и не ќе ги откорнам веќе, и ќе им дадам срце за да ме познаат, дека јас сум Господ, за да бидат мој народ, а јас нивни Бог, зашто тие пак ќе се обратат кон мене со сето свое срце. Но како со лошите смокви, што се толку лоши да не се за јадење, да, говори Господ, така ќе постапам со Седекија, јудејскиот цар, со неговите кнезови и со сите ерусалимци, што останаа во оваа земја, и со оние што се населија во Египет. Ќе направам да им бидат за ужас на сите земни царства, за срам и подсмев, за укор и за клетва на секаде, каде што ќе ги изгонам. И ќе испратам врзнив меч, глад и помор, додека не се истребат од земјата, што им ја дадов ним и на нивните татковци.